Deixo amigos por extraños, deixo a terra polo mar, deixo enfim canto ben quero, quem puidera non deixar.
Escuito vai chorar polos que non están pra cea, polos que xa tiveron que marchar, lonxe do lar que non van voltar. Hai que parar, ondea a media hasta colgada desa azotea. Unha bandeira treme por esa condea. A terra triste non ten ninguén pa brigar, moitos lonxe dos seus lares en cartas pra que lean. Fai 50 anos foi xo meu avó, agora a miña arma que monta nese bo. De nos depende que les poidan retornar. Solo nos queda loitar, outer fotos xas de po. Xo, xo, non é noso ese destino. Pra Suiza mandan cartos, os probes mandan seus fillos. Tanta tinta tonta malgastada en folios, de promesas incumplidas en favor dos monopolios. Os polios seguen en marcha, mentiras non en parcha. Sangue fría nesas vías que se escarchan. Fariseos leo, creo ser un reo. Creo versos presos nestes textos tersos, son ateo. Vendo ceos, xa estou cheo de eses morfeos que roban soños ou retoños como a igrexa ou que tantos centos lonxe deste puro Edén. Adán non mordeu mazás, pero a serpe segue ben. Ben, ben, Artemis apunta raro. Son certeiros case sempre os seus disparos. Somos a presa perfecta, iso está claro. Que volten os presos, que volten os emigrados.
Que volten a nosa terra, que remate isto dunha vez. Aquí seguimos en pé de guerra, loitando por elas non imos retroceder. Esta nazón nos enterra, eles non van poder. Somos as bolas que berran, levamos nas veas a semente.
Escrevo para que pare, hai para vela regresares. Saindo polo ar, van saindo polos mares.
Xa decía Rosalía,
Galizas en mulleres quedas que te poidan traballar. Es en homes, es en Cristo bendito. Dame un micro, non claudico, aínda que sexa delito expresarse. E que fajo con isto parse, autocensurarse, que jañen os de sempre. E non quero darlle seu esa alegría, quero frear a morraxa, a sangría. Pola Iria, por Lore, polo Martiño, por toda Jaleja que emprendeu ese camiño de vértigo. Que non carallo non dou crédito a que Liscarda nosa terra sexa un mal endémico. O seu séquito terá chollo por Ence, por Eulen, por Audasa, unha deputación de Ourense. Crense, gobernadores desta matria, e mandan pero non gobernan esta parcela. Señorito dos peares, e pa usted, quen condena a súa terra non merece nada dela. Forwela, estamos vivindo un Matrix, os soños dunha xeración rematan nunha esquela. Como esa vítima laiándose de tere, confiado nese porco de merda que xa coitela. Xa, xa, imos frealos, camarada, encher do orgullo de forza a cada mirada. Mulleres libres na Galiza liberada, que volten as presas, que volten as emigradas.
Que volten a nosa terra.